Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 26 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Nami jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, reli ya kisasa ya SGR nchini Kenya iliyojengwa kwa ufadhili wa China inaelezewa kuwa inaendeshwa kwa hasara na kutofikia matarajio ya kiuchumi. Wataalamu wa uchumi wanasema nini?
Uendeshaji ni sehemu ya mkakati wa kibiashara ulivyosema awali, lakini mkakati huo kama unakinzana au ukulia maanani hoja za kiuchumi katika mradi wenyewe, hoja za uendeshaji zinakuwa kwa kweli hazina mashiko sana.
Na katika habari nyingine, wafuasi wa mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi wa rais nchini Niger wamechoma moto majengo kadhaa na matairi na kuwarushia mawe polisi, huku viongozi wakisema kwamba watu wawili waliuawa katika maandamano yaliyofuatia uchaguzi wiki hii.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameandaa hafla Alhamis huko White House kutoa heshima kwa chanjo ya virusi vya korona, dozi ya milioni 50 nchini humo. Watu wanne, mshauri wa shule ya msingi, mfanyakazi wa duka la vyakula na wafanyakazi wawili wa zimamoto, walipatiwa chanjo dhidi ya virusi vya korona huko White House Alhamis majira ya alasiri katika kuadhimisha hatua hiyo ya kihistoria. Dozi milioni 50 zimetolewa katika kipindi cha siku 37 tangu nimekuwa rais, Biden aliwaambia waandishi wa habari katika hafla hiyo, akielezea kuwa licha ya hali mbaya ya hewa, Marekani ipo kwenye njia sahihi kuvuka ahadi yake ya kutoa chanjo kwa watu milioni 100 katika siku zake 100 za kwanza madarakani. Takriban nusu ya Wamarekani wenye umri wa zaidi ya miaka 65 wamepatiwa angalau dozi moja kati ya mbili za chanjo ya COVID kulingana na White House. Waziri Mkuu wa Ufaransa Jean Castex ametangaza Alhamis kwamba mikoa au idara 20 za Ufaransa ikiwemo mji wa Paris na maeneo yanayozunguka mji huo yatakuwa chini ya uangalizi mkali kwa COVID-19 na yanaweza kuzuiliwa shughuli mbalimbali mwishoni mwa wiki kuanzia Machi 6 kama viwango vya maambukizi havitapungua. Katika mkutano kwa njia ya televisheni pamoja na waziri wa afya wa Ufaransa Olivia Véran, Castex amesema hali ya afya katika nchi yetu imezorota, lakini alisema suala la kufunga shughuli zote kwa nchi nzima bado halijafikiriwa. Castex alisema virusi vimeshamiri, akieleza kuwa zaidi ya kesi mpya 30,000 zimeripotiwa Jumatano baada ya miezi kadhaa ya kuripotiwa kesi kati ya 15,000 na 20,000 kwa siku. Pia alisema hospitali zilikuwa zinaingia katika wakati mgumu. Kiwango cha maambukizi nchini Ufaransa ni kiasi cha kesi 250 kwa kila watu 100,000. Wafuasi wa mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi wa rais nchini Niger Alhamis walichoma moto majengo kadhaa na matairi na kuwarushia mawe polisi, huko viongozi wakisema kwamba watu wawili waliuawa katika maandamano yaliyofuatia uchaguzi wiki hii. Patrick Nduyimana anasoma taarifa iliyoandikwa na shirika la habari la Reuters.
Jumanne, tume ya uchaguzi ilimtangaza mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum mshindi wa uchaguzi wa marudio uliofanyika Jumapili kwa kupata 55.7% za kura, lakini mpinzani wake Mahamane Ousmane, rais wa zamani, amedai kulikuwa na udanganyifu na kudai kwamba alishinda kwa 50.3%. Tangu wakati huo watu wawili waliuawa na wengine 468 kuzuiliwa wakati wa maandamano ya wafuasi wa Ousmane katika mji mkuu Niamey. Waziri wa mambo ya ndani Al-Kashe Al-Hada amesema uchaguzi huo umekusudia kuleta kipindi cha kwanza cha mpito kutoka kwa kiongozi mmoja aliyechaguliwa kidemokrasia kwenda kwa mwingine kufuatia mapinduzi manne ya kijeshi tangu nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Rais Mahamadou Issoufou anaachia ngazi baada ya kuongoza kwa mihula miwili ya miaka mitano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wakati Ethiopia ikijiandaa kwa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi Juni, kinyang'anyiro cha kushinda fikra za wapiga kura tayari kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mwanaharakati wa demokrasia Befe Adekuhailu anafuatilia kwa karibu. Vyombo vya mitandao ya kijamii vimetupa njia ya kuandaa kukutana na kujieleza wenyewe kwa usalama na urahisi, aliambia VOA wakati wa mahojiano kwa njia ya Skype kutoka ofisini kwake katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Lakini kwa upande mwingine, taasisi na makundi ya kisiasa yanatumia mitandao ya kijamii kwa mpangilio maalum ili waweze kusambaza habari yoyote kwa maslahi ya faida yao ya kisiasa ili kuwarubuni wafuasi wao. Uchaguzi wa Ethiopia unakuja kukiwa na machafuko katika mkoa wake wa kaskazini wa Tigray, ambapo mivutano ya kikabila na kisiasa inatumiwa kwenye mitandao. Facebook ni jukwaa kubwa la mitandao ya kijamii nchini humo, ingawa chini ya 20% ya idadi ya watu wote wana fursa ya internet. Wakuu wa jadi 10 kutoka jimbo la Central Equatoria nchini Sudan Kusini wameitaka serikali ya jimbo hilo ichukue hatua kusitisha kampeni haramu ya unyakuzi wa ardhi, na wanatishia kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na maafisa. Katika barua ya wazi ya Februari 10 iliyoandikwa na gavana wa jimbo Adil Wani, machifu waliwashutumu watu wenye silaha, watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs, na wanamgambo kutoka Bor na Bar el Ghazal kwa kupanga unyakuzi wa ardhi katika vijiji vya Mogiri, Vilinyang, Gabo, Kubitiman na Gumbo. Marina Omaselilo, mkuu wa kijiji cha Tokiman, alisema baadhi ya wakazi wa Bor ambao walikoseshwa makazi yao kutokana na mafuriko ya karibuni katika jimbo la Jonglei wamekamata viwanja katika eneo lake na wanaviuza kwa kutumia hati za bandia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya tunasikika vyema kupitia Radio Citizen na Radio Kaya mjini Mombasa. Reli ya kisasa ya SGR nchini Kenya, ambayo imejengwa kwa uwekezaji kutoka China katika miezi ya karibuni, imeelezewa kuwa reli hiyo inaendeshwa kwa hasara, na hivyo kuwatia wasiwasi baadhi ya Wakenya na wachumi nchini humo juu ya utendaji wake ambao ulitarajiwa kuwa ndio moja ya vitega uchumi vya juu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Ili kufahamu nini hasa kinaweza kuwa kiini cha kutofikia matarajio ya kiuchumi kwa reli hiyo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Dr. Bravius Kaihoza ambaye ni mchumi na amekuwa akifuatilia uwekezaji wa reli ya SGR nchini Kenya, na kwanza alimuuliza nini hasa nadhani kuwa uendeshaji wa reli hiyo huenda ndio tatizo kuu.
Mimi sioni kama swala la wanaoendesha kama ni sababu, kwa sababu nafikiri hiyo ni hoja ambayo inatumiwa ili kuweza kuficha sababu za kimsingi za kiuchumi. Uendeshaji ni sehemu ya mkakati wa kibiashara nilivyosema awali, lakini mkakati huo kama unakinzana au kuchukua au kuchukulia maanani hoja za kiuchumi katika mradi wenyewe, hoja za uendeshaji zinakuwa kwa kweli hazina mashiko sana, kwa sababu Tunaelewa hata hivyo kwamba uwekezaji na matokeo, kile tunachokiita input output model kwenye SGR ya Kenya, kilikuwa kwa kweli kwa vyote vile ilitarajiwa kwamba hali ingeweza kutokea.
Kuna swala hili ambalo linahusisha taifa la China, kwamba inaonekana miradi yake mingi duniani inapokwenda kuwekeza ama kutoa fedha ama mkopo imekuwa ikileta hasara. Je, hili la SGR ya Kenya linafungamana hivyo hivyo? Manake tunaona hata Tanzania wakati inaanza kujenga reli yake ilikuwa ifanye na taifa la China, lakini baadaye ikajiondoa, na hatimaye hivi juzi tumesikia tena bado China inaweza ikarejea tena katika kipande cha kutoka Mwanza mpaka eneo lile linaunganisha kwenda nchi ya Rwanda. Sasa je, ni tatizo la hii miradi ya China ama ni nini?
Mimi ni miongoni mwa wachumi nao kubaliana na hoja hiyo. Kwanza kabisa, ufadhili wa miradi ya kiuchumi ya kimiundombinu ya Uchina ina changamoto kubwa mbili barani Afrika, na hapa tuzungumze kwa maana ya reli ya Kenya, lakini kwa mfano mwingine ambao umetoa, kinachoendelea kwenye miradi hiyo unaweza kusema ni kitu ambacho hakijulikani kwa wale ambao wanatarajiwa kuwa wanufaika, yani nchi husika. Kwa hiyo ni black box kwenye kitu gani kinaendelea kati ya China na miradi yake ya kiwekezaji, na hasa kwenye miradi mikubwa ya reli, kwenye miradi ya nishati na kwenye miradi ya barabara. Kwa hiyo kuna hali kubwa, kuna mambo mengi sana ndani ambayo hatujui, na ndio maana utaona hata ripoti za hivi karibuni zimeweza kuonyesha kwamba fedha nyingi inayokuja kwenye miradi hii mikubwa barani Afrika na maeneo mengine ambayo ya nchi zinazoendelea, takriban dola bilioni 200 kwa mfano mwaka jana, ukiangalia deni lote ambalo Uchina inazidai nchi hizi, ni fedha ambazo hazijulikani zinatokana na swala gani, na hiyo inaweza ikawa inaathiri jinsi ambavyo biashara katika miradi hiyo inaendeshwa.
Nini unauona mustakabali wa reli hii ya Kenya SGR ambayo ilitarajia iende mpaka Uganda, lakini inaonekana huo mradi sidhani kama utafanyika. Sasa kwa kuangalia mazingira yaliyopo, nini unadhani kitatokea kwa reli hii?
Ni vigumu sana, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba uchumi una jinsi ya kuweza kutazama matokeo ya baadaye. Moja, nafikiri maoni yangu kwamba kwa sababu mradi umeshaanza ushatengenezwa, busara kubwa ni kwamba ungekamilika japo kwa maumivu makubwa ya hivi sasa, lakini upande wa pili ni kwamba kama wataweza kurekebisha njia sahihi za za kiuchumi za kuweza kuhakikisha kwamba mradi wenyewe utaweza kutoa matokeo, nafikiri baadaye inaweza kuwa na matokeo mazuri.
Ni Bravios Kayoza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, na mkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani kila wakati anaandamana na mshauri wa kijeshi aliyebeba mkoba ulio na namba za uzinduzi wa nyuklia, ana mamlaka pekee ya kuamuru vita vya nyuklia au kujibu kwa namna nyingine shambulizi la adui. Hivi sasa wabunge katika chama cha rais wanamuomba Rais Joe Biden kusalimisha nguvu hiyo ya upande mmoja. Kumpa mtu mmoja mamlaka kama haya kunabainisha hatari ya kweli, kulingana na barua iliyoidhinishwa na wanachama 31 wa Democratic katika baraza la wawakilishi. Marais wa zamani wametishia kushambulia nchi nyingine kwa silaha za nyuklia au tabia isiyo ya kawaida ambayo husababisha maafisa wengine kuelezea wasiwasi wao juu ya uamuzi wa rais. Barua hiyo iliongozwa na wabunge Jimmy Panetta na Ted Lieu, wote kutoka jimbo la California, wanatoa wito kwa maafisa kama vile makamu rais na spika wa bunge kukubaliana na agizo la uzinduzi kabla ya kutolewa. Wafuasi wa Donald Trump ambao walifanya shambulizi lililopelekea vifo kwenye jengo la bunge la Marekani mwezi uliopita walionyesha wanataka kulipua jengo hilo na kuwaua wabunge, kaimu mkuu wa polisi wa Capitol alisema Alhamis. Vitisho vinaonyesha kuwa wenye msimamo mkali wangeweza kulilenga jengo wakati Rais Joe Biden akihutubia. Kaimu mkuu wa polisi Yogananda Pittman aliwaambia wabunge wakati akitetea kuendeleza usalama wa hali ya juu kwenye jengo hilo. Wanachama wa makundi ya wanamgambo ambao walihusika Januari 6 walielezea matakwa yao kwamba wanataka kulipua jengo la bunge na kuua wajumbe wengi kadri iwezekanavyo kwa uhusiano wa moja kwa moja na State of the Union. Pittman aliwaambia wanachama wa kamati ya matumizi katika bunge. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Tukielekea huko Misri, bunge la mataifa ya Kiarabu kwenye kikao chake cha tatu mjini Cairo limeanzisha tume maalumu ya haki za binadamu. Bunge ni hapo kama ni chombo cha Kiarabu na ni chanzo cha masuala yote yanayohusu haki za binadamu katika mataifa ya Kiarabu. Uamuzi huo unakuja kufuatia madai ya bunge hilo kwamba kumekuwepo na taarifa nyingi za kimakosa kuhusu haki za binadamu katika mataifa ya Kiarabu, zikitumika taarifa hizo kama njia ya kisiasa kuleta mbinyo kwenye mataifa hayo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Spika wa bunge la mataifa ya Kiarabu, Adil bin Abdurrahman Asyumi, ametangaza kuanzishwa kwa tume ya usimamizi wa haki za binadamu chini ya bunge la Kiarabu, ikiwa kama ni chombo na chanzo kinachotoa takwimu za haki za binadamu kwenye nchi za Kiarabu. Akisisitiza hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari, spika huyo ametaja bunge lake kutoridhishwa na namna masuala ya haki za binadamu yanavyotupiwa macho na baadhi ya taasisi maarufu zinazohusika na masuala ya haki za kibinadamu katika nchi za Kiarabu kama vile Algeria, Misri na Bahrain. Amesema,
"Nushaddid ala rafdhina at-tam."
Tunapinga vikali matamko yote na taarifa za kisiasa zenye makosa ambazo zimekuwa zikitolewa hivi karibuni na baadhi ya taasisi juu ya jambo la haki za kibinadamu katika nchi kadhaa za Kiarabu.
Bishan halat huquq al-insan fi 'adad min ad-dawl al-arabiyya.
Aidha, amefafanua kuwa tume hiyo ya Kiarabu ya haki za kibinadamu pia itakuwa na kazi ya kudurusu ripoti za kimataifa kuhusu jambo la haki za kibinadamu na kupokea baadhi ya mapendekezo ya kisiasa, akiongezea kusema kuwa lengo lake si kwenda kinyume na mashirika ya haki za kibinadamu ambayo yanafanya kazi katika nchi za Kiarabu, bali bunge la Kiarabu kazi yake pia ni kulinda na kutetea haki za kibinadamu, na hiyo ndio miongoni mwa sababu ya kuanzishwa kwake. Bunge hilo linaamini kwamba kukosekana kwa chombo hicho ndio kumepelekea vyombo vingine kutumia fursa, na ni vyanzo ambavyo vimekuwa vikileta hali ya mbinyo katika nchi za Kiarabu. Akitoa wito kwa mataifa ya Kiarabu kuwa katika hali ya umoja na kusimama imara, anasema, sisi kama bunge la Kiarabu lazima wenyewe tuwe nyuma ya msimamo huu, kwani kufanya hivyo ni jambo la maslahi ya umma wa Kiarabu na ni jambo linalotetea na kulinda yale yote yaliyo muhimu kwetu. Kama mnavyojua, uingiliaji wa mambo ya kindani katika nchi za Kiarabu unaofanywa na nchi za kigeni umekuwa ni jambo la wazi na la kawaida. Kwa hivyo kinachotakiwa hapa kama umma wa Kiarabu ni kusimama kwa pamoja.
Lidhalik matlub minna ahna ka umma arabia an naqf jami'an.
Kwa upande mwingine, spika huyo amelikosoa bunge la Ulaya kwa kusema kuwa limevuka mipaka yake kwa kuacha kadhia za Ulaya na kushughulikia kadhia za haki za kibinadamu katika nchi za Kiarabu. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika, ni kwamba maafisa wa usalama nchini Ghana walifunga kituo kipya cha kundi la kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja mjini Accra baada ya viongozi wa kisiasa na kidini kufanya kampeni dhidi ya kundi hilo. Wanachama wa kundi hilo walihitaji hatua ya kufunga kituo chao inakiuka haki yao ya kikatiba ya kufanya mikutano. Patrick Nduyimana anaarifu ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Accra, Kent Mensa.
Mwanachama wa kundi la kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja nchini Ghana, ambaye jina lake halikutajwa, aliposti kwenye ukurasa wa Twitter video akisema kuwa polisi walivamia kituo chao cha kijamii.
There is police and there is a car. What are we going to do? Oh my God, you guys.
Kuna polisi na gari. Tunafanya nini? Oh Mungu, ndugu zangu, hali imekuwa mbaya sana.
Kituo hicho kilikuwa kimefunguliwa tangu tarehe 31 Januari na lilikuwa eneo la kwanza la mikusanyiko kwa jamii ya wapenzi wa jinsia moja nchini Ghana. Baada ya uvamizi wa polisi, mkurugenzi wa kundi hilo Alex Kofi Donkor amesema kundi lake litatafakari kuchukua hatua za kisheria.
Katiba ya nchi yetu inatoa dhamana kwa sisi sote kuwa na haki ya kujiunga katika mashirika. Ikiwa serikali inatunyima haki zetu, ninaamini pia kuna suluhisho la kisheria ambalo tunaweza kutafuta.
Polisi wa Ghana walikataa kutoa maelezo juu ya madai ya uvamizi huo au kwa nini gari la polisi lilikuwa limeegeshwa nje ya kituo hicho. Kituo hicho kilizusha mjadala wakati ujumbe wa Umoja wa Ulaya nchini Ghana uliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba ulishiriki katika sherehe za ufunguzi wa kituo hicho cha wapenzi wa jinsia moja. Makundi ya kihafidhina na kidini yalilaani kituo hicho na msaada wa Umoja wa Ulaya kwa kituo hicho. Baraza la Maskofu wa Kanisa Katolika nchini Ghana limesema Umoja wa Ulaya haupaswi kulazimisha wanachodai ni maadili na imani zao kwa wananchi wa Ghana, likisema Waghana wanapinga mapenzi ya jinsia moja. Mwenyekiti wa baraza hilo mchungaji Philip Namei ameishtumu jamii ya wapenzi wa jinsia moja kutumia kituo hicho kuwarubuni vijana.
Our main concern is to engage the youth, especially those who are.
Wasiwasi wetu mkubwa ni kuwashirikisha vijana, haswa wale ambao hawana ajira, ajira za maana. Nadhani ikiwa wanafanya kitu cha maana sana, hawatakimbilia kwenye shughuli hizo na kuziona kama shughuli za kawaida.
Mapenzi ya jinsia moja ni kosa la jinai nchini Ghana ambalo linaweza kuadhibiwa kwa hadi kifungo cha miaka mitatu jela. Mashtaka ni nadra sana, lakini wanachama wa jamii ya wapenzi wa jinsia moja wanasema sheria enzi ya ukoloni inashawishi ubaguzi ambao wanakabiliana nao kila siku.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembelea mitaa ya mji wa Bukavu na kuuliza wakazi wana maoni gani kuhusu mwisho wa dunia. Je, kuna siku dunia itafika mwisho wake? Sikiliza walivyomjibu.
Mimi nadhani kama dunia haitafika kama mwisho. Selokti mimi nawazia juu mimi na kibatu wanakuwa kabiko watezi kwa wanaisha wanakufa na wengine watakuya. Juu hata zamani nao vilikuwa kama vile ba zamani hawakuwe tena. Kuko beshiwe tu kuloa kwenye shizi kulikuwa kama zamani. Teknolojia inaendelea tu, maendeleo iko na nile iko kisi vilikuwa zamani ndio vile viko leo. Na iko kisi viko leo ndio vile vitakuwa kesho. Kwa kifupi ni kusema kama dunia haitaishaka. Mwenye anakufa na kufa, wengine wanaendelea kwa zaliwa na viko akomana na viko naishi nao. Kubatu wanapenda jivania wanajima haa pole sana kwa bujumu siku zetakuya batabichokia na wanabiacha. Hey, baba kubitu mkianjo watabikuta.
Kubania maisha kama ni kwa ubaya ni vibaya, kama ni kwa uzuri si vibaya. Kwa ubaya ni unenda kwenye maklabu, unakunya pombe, unalewa, unatuka na watu, hapo ndio mbaya. Kufurahisha maisha sio kuna kwenye klabu. Kufurahisha maisha uteza alika marafiki, mnakaa mnatumia kinywaji, mnatumia vinono hapo bata mnakula, lakini msitukane, msifanye mabaya. Mnafanya kwa uzuri, nenda saidia maskini, wajane, unawasaidia. Wale wanakosa pesa ya kulipa hospitali unawasaidia. Hiyo ndio mazuri. Kama mtu anaishi haiko kila kitu, kama ni kibaya unakiacha, kama ni kizuri unafanya kizuri, kama ni kula unakula, unakula hadi meno na katika. Kwangu mimi sijui kama dunia itaishaka. Watu wako ndio wanazaliwa kila siku wanazaliwa, kila siku itaisha lini? Huyu anakufa mwingine anazaliwa, huyu anakufa mwingine anazaliwa, yani watu wako naongezeka kila siku.
Dunia ni kidhani itakuwa na mwisho, parce que mkanisa wanatufundisha ke mwisho na mwisho tu dunia itakuwa na mwisho. Parapandi italiak, walio wa Mungu wanaenda kwa Mungu na shetani wanaenda kwa shetani, na ba dunia banabaki.
Haitafikaka mwisho juu watu hawataisha wote kulimoya mudunia. Alama kwa siku za mwisho kuko wa Kristo na huko mapagani, juu watu yote habiko wote mapagani, batu wana namu na mbili kuko mpagani na Mkristo, batu yote habayakuwa babaye. Wale bwe wanajitahidi kumtumikia Mungu ndio wenyewe batabaki milele na milele. Bea benye aba mtumikie batakufa mbele. Dunia itaendelea, watu hawataisha wote kulimoya mudunia.
Dalili za siku za mwisho wanatufundisha kanisani ya kwamba zitajulikana kwa matendo na mwenendo wa watu na manabii wa uongo. Manabii wa uongo ni hao wachungaji, kumbe si wachungaji, wachungaji wa uongo. Ndeza sema tuko msiku za mwisho na hatuko juu, kungali wanaogopa Mungu na wengine wako tumu vyabo vyabo. Siku za mwisho watu wote watasahau Mungu na kutumainia tu shetani na kudanganywa na visivyo na maana.
Kila mtu kuna haki sikia dunia itamuishi. Hapa dunia hizi isha kulimoja. Kila mtu mali mie nikufa sasa dunia sitazike naishi. Ndio mimi na hiyo hai. Mimi asiye dunia tuishi wote kulimoja alikuwa chabizi uzikana hivi.
Ndio ngali tafika mwisho. Tu Biblia inatuambia mu kitabu cha Ufunuo inatufasilia kabisa Yesu atarudia na kunyakua kanisa. Na pale parapande talia pale wenye pako tayari wanaenda. Na wenye pako tayari wanaangamizwa. Najua kabisa itafika mwisho. Itafika mwisho ya watu wanakuwa wanadanganyika aseme mtu akikufa na ndio dunia yake inaishia pale na kwa uongo.
Niliangalia Biblia sio wana pale kwa wanaandika vile mimi. Ndio maana siamini kama dunia itaisha yote kulimoni.
Pia na corona ilicheka tukaya kama njoo alama za siku za mwisho. Me, kwa wale wenye fikia siku zao za mwisho, ndio wale walienda. Baada ya waliona siku zao za mwisho. Mshiwe tungali hai. Sadike mie kwangu ya kwa siku zangu za mwisho. Zangu hazijamfikia. Basi corona niliwevaka kama yangu kama historia yangu inapotea ilishaisha. Siku za mwisho mie mina kama zinakuwa kama zitakuwa nafikia kila mtu na wakati yake.
Njoo iko natuma leo watu wako wanazama Mzambi. Juu kila mtu yuko anasema SMS mtu akikufa na vinaishia pale. Maana kwa naanza hapo kuruzizi ndio mwisho wa maisha hapana. Kwa fast kwenye watu batafika kabisa kila mtu anajuta juu ya maisha yenyewe halisi hapa kwa dunia. Mimi nasema hivi kama Yesu anakui. Utaenda mbinguni ataenda na wale wako tayari. Wengine wanaangamia, wanaingia mjehenamu. Eh. Iko na mwisho ya dunia. Bongo ile. Wasikuwa wanadanganyika kwa ndio alikonatuma watu abaogope Mungu. Bako wanahangaika Mzambi, wanasema siri. Mtu akisha na yake vinaishia hapa, akifa na yake vinaishia pale. Iko bongo kutoka hivi.
Bo dunia inaweza fika mwisho wala tuko mwaezi fika mwisho. Mesadefana vye tunanza ona leo, tunanza ona sagisi dunia na karibia fika mwisho. Junjale nakuwa mingi, tunakutana shanjime nakuwa mingi sana mupei kwanza, sana sana mwerdesei. Hii vaksiva natuletea njoo maana tunaona sasa dunia sio inatafuta hizi inaweza fika siku tu watu inaishi juu ya vitu unaona leo unaweza kufa leo mbonzio dunia yako inaisha pale memuvie tuko naona manyumba tanto zilongule Zambi inakuwa mingi vitu hivi njoo tatuma dunia inaisha.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ameandaa hafla Alhamis huko White House kutoa heshima kwa chanjo ya virusi vya corona dozi ya milioni 50 nchini humo. Watu wanne, mshauri wa shule ya msingi, mfanyakazi wa duka la vyakula na wafanyakazi wawili wa zimamoto walipatiwa chanjo dhidi ya virusi vya corona huko White House Alhamis majira ya alasiri katika kuadhimisha hatua hiyo ya kihistoria. Waziri Mkuu wa Ufaransa Jean Castex ametangaza Alhamis kwamba mikoa au idara 20 za Ufaransa ikiwemo mji wa Paris na maeneo yanayozunguka mji huo yatakuwa chini ya uangalizi mkali kwa COVID-19 na yanaweza kuzuiliwa shughuli mbalimbali mwishoni mwa wiki kuanzia Machi 6 kama viwango vya maambukizi havitapungua. Wafuasi wa mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi wa rais nchini Niger Alhamis walichoma moto majengo kadhaa na matairi na kuwarushia mawe polisi huko, viongozi wakisema kwamba watu wawili waliuawa katika maandamano yaliyofuatia uchaguzi wiki hii. Wakati Ethiopia ikijiandaa kwa uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika mwezi Juni, kinyang'anyiro cha kushinda fikra za wapiga kura tayari kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mwanaharakati wa demokrasia Befe Adekuhailu anafuatilia kwa karibu. Wakuu wa jadi 10 kutoka jimbo la Central Equatoria nchini Sudan Kusini wameitaka serikali ya jimbo hilo ichukue hatua kusitisha kampeni haramu ya unyakuzi wa ardhi na wanatishia kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na maafisa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.